Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nemačka zamrzava gasovod Severni tok 2, izjavio kancelar Olaf Scholz. Ruske vojne trupe na putu ka istoku Ukrajine po naredbi Vladimira Putina. Rusija, Kina i Srbija naoružavaju huntu u Mijanmaru, saopšti izvestilac Ujedinjenih nacija. Pripremno ročište po optužnici Belivuk i ostali početkom marta u Beogradu. U Srbiji sutra do 12 stepeni. U nastavku emisije čućete kakva je situacija u Ukrajini iz ugla pisca iz Kijeva Andrija Ljubke.
Svaki sat čekamo da počne se rat i čega mi ne želimo u Ukrajini.
Kao i da više od trećine dece u Crnoj Gori živi u siromaštvu, Marko, glava osmočlane porodice iz okoline Podgorice, o primanjima od 350 evra.
Vjeruj mi, nije ni dobro ono, znači, što znam, najgore nekih 10 dana od 20. do 1. nekako tu dosta teško prolazim, ali...
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da Nemačka obustavlja proces sertifikacije gasovoda Severni tok 2 iz Rusije. On je danas rekao da je ta odluka reakcija na poteze Moskve u Ukrajini i da je zatražio da se obustavi revizija od strane nemačkog regulatora za taj cevovod vredan 11 milijardi dolara kojim bi preko Baltičkog mora u Nemačku trebalo da stiže gas iz Rusije. Zvuči tehnički, ali to je neophodan administrativni korak bez kog Severni tok 2 ne može da počne rad, rekao je Scholz. Evropska komisija saopštila je da ova odluka Berlina neće uticati na snabdevanje Evrope energijom, pošto Severni tok 2 još uvek ne radi. Dakle, nema promene u odnosu na trenutnu situaciju, rečeno je u Briselu na redovnom briefingu za novinare. Usled ukrajinsko-ruske krize danas je došlo i do porasta vrednosti energenata. Cena evropske nafte Brent dostigla je sedmogodišnji maksimum od 99,38 dolara po barelu, javio je BBC, nakon što je prepodne bila 96,85 dolara. Porasla i cena gasa u Evropi za više od 10%, javila je agencija TAS pozivajući se na podatke sa londonske berze. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden potpisao je noćas uredbu kojom se zabranjuju ulaganja, trgovina i finansiranja koje bi obavljali građani Sjedinjenih Američkih Država sa ocepljenim regionima Donjeck i Lugansk na istoku Ukrajine, nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin juče priznao samostalnost Donjecka i Luganska i odobrio slanje vojske u tu oblast, sazvano je hitno zasedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prenosi Una Čilić.
Američki predsjednik Joe Biden poručio je da će uskratiti Rusiju šansu da profitira od njezinih očitih kršenja međunarodnog prava. Separatisti tvrde da polažu pravo na kompletan Donjeck i Lugansk, međutim kontroliraju samo oko polovice ove dvije istočne ukrajinske regije. Ambasadorica Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Linda Thomas-Greenfield rekla je kako svi moraju djelovati zajedno kako bi odgovorili na krizu. Ruski potez očito je temelj za pokušaj Rusije da stvori izgovor za daljnu invaziju na Ukrajinu, kazala je ambasadorica Sjedinjenih Država.
On je od tada najavio da će postaviti ruske trupe u ove regije. On ih naziva mirovnjacima. To je glupost. Znamo što su oni zapravo. Čineći to, on je pred svijet stavio izbor i mi ne smijemo skrenuti pogled. Šta više, ovaj potez predsjednika Putina je očigledno osnova za pokušaj Rusije da stvori izgovor za dalju invaziju na Ukrajinu.
Predstavnik Ukrajine Sergij Kulica izjavio je pred Vijećem sigurnosti UN-a kako su Ujedinjene nacije napadnute, poručivši da će granice Ukrajine ostati nepromijenjene i da će Rusija snositi punu odgovornost za ishode donesene odluke. Rusija je međutim ponovo okrivila Ukrajinu za ratobornu retoriku rekavši da SAD guraju Ukrajinu na rub. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je nakon Putinove odluke da će međunarodne granice njegove zemlje ostati takve kakve jesu.
Ukrajina ove posljednje ruske aktivnosti sasvim sigurno smatra kršenjem suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše zemlje. Sva odgovornost za posljedice u vezi sa gore navedenom odlukom leži na ruskom političkom vrhu. Priznavanje nezavisnosti okupiranih teritorija regije Lugansk i Donjeck mogli bi značiti jednostrano povlačenje Rusije iz sporazuma iz Minska.
Zelenski je rekao da njegova zemlja želi mir i poručio da čekaju jasne i učinkovite korake podrške partnera.
Za mnoj Ukrajina.
Iza mene je Ukrajina unutar svojih međunarodno priznatih granica i ona će ostati ista bez obzira na sve.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg također je osudio odluku Rusije, a Evropska unija je najavila odluku o sankcijama. Sukob proruskih separatista i ukrajinskih snaga izbio je 2014. godine i u njemu je do sada stradalo više od 14.000 ljudi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je posle odluke predsjednika Rusije Vladimira Putina o priznanju dve samoproglašene republike na istoku Ukrajine da su počeli pritisci da Srbija uvede sankcije Rusiji. On je za TV Pink rekao da taj pritisak nije došao od francuskog predsjednika Emanuela Macrona sa kojim je juče razgovarao o Zapadnom Balkanu. Razgovor je bio suštinski i veoma konkretan o svim gorućim pitanjima u regionu Zapadnog Balkana i kroz prizmu svih dešavanja na istoku Evrope, naveo je Vučić. Prethodno je u Beogradu održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost na kojoj je razgovarano o krizi između Ukrajine i Rusije i regionu Zapadnog Balkana, nakon koje nije bilo zvaničnih informacija sa sastanka. Sa zaoštravanjem rusko-ukrajinske krize raste i mogućnost da se dobrovoljci sa Zapadnog Balkana ponovo priključe tamošnjem ratištu, smatra Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Možemo očekivati da ukoliko dođe do većeg sukoba između Ukrajine i Rusije, da jedan broj ljudi sa Zapadnog Balkana ode i pridruži se bilo proruskim, odnosno ruskim snagama, bilo ukrajinskim snagama i doduše taj srazmer dobrovoljaca sa ovog prostora i broja vojnika koji se tamo nalazi zapravo bi bio dosta mali. Ali može da ima jako veliku političku težinu u ovom velikom suprotstavljenosti između Rusije i Ukrajine, odnosno između Rusije i Zapada.
Dok je u Bosni i Hercegovini za učešće u ratu na strani proruskih snaga jedna osoba oslobođena, a u Crnoj Gori jedna osuđena, u Srbiji je broj osuđujućih presuda veći od 30. Međutim, kako ukazuje Petrović, blaga kaznena politika države omogućuje dobrovoljcima da se vrate u zonu konflikta.
Jedan od razloga je naravno i to što ljudi koji su boravili, učestvovali u tom sukobu, nisu dobro procesuirani, odnosno oni su postigli sporazum o priznanju krivice, što im je omogućilo da idu na odsluženje uslovne kazne zatvora. Čak je i posle takvih presuda imali smo slučajeve da su pojedinci se vraćali u Ukrajinu, dok su neki čak učestvovali i u sukobu u Siriji u okviru ruske privatne vojne kompanije Wagner.
Ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović ranije izneo procenu ukrajinskih vlasti da je više od 300 boraca iz Srbije ratovalo na strani proruskih snaga u istočnoj Ukrajini. O situaciji u Ukrajini za Radio Slobodna Evropa govori pisac iz Kijeva Andrij Ljubka. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
Situacija u Ukrajini je veoma teška i svaki sat čekamo da počne se rat. Čekamo da krene nešto tako što mi ne možemo zaustaviti i čega mi ne želimo u Ukrajini. Svaki put i svaku minutu misliš samo o tome šta će biti danas uveče, šta će biti sutra, da li ćemo preživeti, šta će biti sa državom i šta će biti sa tvojim vlastitim životom.
Kako se Ukrajinci nose sa tolikom količinom stresa o kome govorite?
Za nas rat nije nešto novo, jer rat traje 8 godina, ali moram da kažem da ova uznemirenost, ovo stanje uznemirenosti traje već meseci po dana. I veoma teško je živjeti pod ovim presingom psihološkim. Mislim da ovaj psihološki rat je počeo i mi živimo svaku minutu u stresu.
Da li vas je iznenadilo jedinstvo zemalja članica Evropske unije, NATO alijanse i Sjedinjenih Američkih Država u izražavanju podrške Ukrajini?
To je nešto čega i Putin nije očekivao, da će biti toliko snažan otpor, odgovor i čitava Evropska unija, države NATO odlučili da budu zajedno u tome. To je velika stvar. Jedino što moram da kažem, čemu je tragedija Ukrajine? Tragedija Ukrajine je u tome da kad se počne rat, rat će biti na našoj teritoriji i ću ubijeti Ukrajinaca. I podrška Zapada, amunicija koju dobijemo od Zapada, to je sve veoma dobro, ali rat, to će biti naš problem.
Kako komentarišete nastojanje Srbije da se drži po strani u odnosu na aktuelnu krizu?
Nismo očekivali podršku od Srbije. To je stvar koju u Ukrajini svaki razume i zna da pozicija Srbije i u Ujedinjenim nacijama i u odnosu do Ukrajine je veoma proruska i da Srbija je partner Rusije.
Kakva je uloga pisca u ratu i da li njegova književna reč može da doprinese miru?
Uloga pisca danas možda je taka da pisac može da govori jer ljudi više veruju umetnicima, piscima nego političarima i zbog toga recimo puno medija tražu mogućnost da naprave intervju sa piscem jer to je intelektualac koji može da govori više, otvorenije i normalnije nego političari.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Reditelj Emir Kusturica prihvatio je ponudu ministra odbrane Rusije Sergeja Šojgua da preuzme mesto glavnog direktora centralnog pozorišta Ruske armije, preneli su mediji u Rusiji. Kreativni planovi na novoj poziciji su da se radnje poznatih filmova prenesu u pozorište, na primjer Ždralovi lete, Život je čudo i drugi, citirala je Kusturicu portparolka Ministarstva odbrane Rusije Rosijana Markovska. Ona je dodala da je Kusturica istakao da će kao direktor pozorišta armije Rusije u svom radu na toj poziciji nastojati da zadrži klasične vrednosti.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ukrajinska kriza stavlja na test jačanje odnosa Kine i Rusije. Dok Peking, uprkos iskazanoj solidarnosti sa Moskvom u suprotstavljanju Zapadu, želi da izbegne ekonomsku neizvesnost koju bi doneo rat i otvoreno neprijateljski odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama koji bi mogao da dugoročno ugrozi razvoj zemlje, pišu svetski mediji. U slučaju da Rusija napadne Ukrajinu, Kina bi podržala Moskvu diplomatski, a možda i ekonomski, pogoršavajući onako zategnute odnose Pekinga sa Zapadom, ali ne bi pružila vojnu podršku, ukazuje Reuters na ocene stručnjaka. U prikazu solidarnosti ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Peking 4. februara da prisustvuje ceremoniji otvaranja olimpijskih igara i tada je sa kineskim kolegom Xi Jinpingom proglasio produbljivanje bez granica strateškog partnerstva dve zemlje. Ruska invazija na Ukrajinu bi međutim, kako ocenjuje Reuters, stavila na test kinesku odlučnost da reči podrške sprovede u delo, posebno imajući u vidu često navođeni kineski princip nemešanja u spoljnoj politici. Stručnjaci upoznati sa razmišljanjima u Pekingu kažu da Kina gotovo sigurno ne bi želela da bude vojno uključena. Umjesto toga Peking bi pokazao da je pouzdan prijatelj time što se ne bi pridružio međunarodnim osudama ako Rusija napadne Ukrajinu. Zajednički interes u suočavanju sa SAD približio je Kinu i Rusiju najviše od ranih godina hladnog rata. Međutim, ukazuje Wall Street Journal, pošto je Xi ruskom predsjedniku početkom mjeseca dao najsnažniju podršku do sada u sukobu Moskve sa Zapadom, Peking poziva na rešavanje ukrajinske krize diplomatskim kanalima, približavajući svoju poziciju onoj koju su zauzeli Washington i njegovi saveznici. Promjena tona, kažu kineske diplomate i savjetnici kineske vlade, dolazi posle višednevnih razmatranja najviših lidera zemlje iza zatvorenih vrata i odražava želju Pekinga da izbegne još više neprijateljski odnos sa Vašingtonom, koji bi mogao da dovede do izolacije Kine od Zapada i dugoročno ugrozi razvoj zemlje. Financial Times ukazuje na ocene analitičara da pretnje Rusije invazijom na Ukrajinu primoravaju Kinu da uspostavi ravnotežu između sve veće sijeve podrške Putinu i interesa Pekinga za stabilnost regiona. Peking, prema jednom stručnjaku za međunarodne odnose na vrhunskom kineskom univerzitetu, mora da napravi ravnotežu u podršci Moskvi, a da pritom ne ošteti sopstvene vojne i ekonomske veze sa Ukrajinom. Analitičari kažu da će Kina nastojati da odvoji negativan stav prema SAD i NATO savezu u kojima otvoreno podržava Rusiju od svoje rezervisanosti u pogledu potencijalnog kršenja suvereniteta Ukrajine. Kinu i Rusiju ne spaja ideologija i one su u braku iz interesa koji Rusiji treba više, ocenjuje New York Times i ističe da Xi, iako ceni Putinovo prkošenje Sjedinjenim Američkim Državama, ne želi ekonomsku neizvesnost koju bi doneo rat u Evropi. Postoje ograničenja u tome šta bi Kina učinila da pomogne Putinu ako napadne Ukrajinu. Nakon što Washington uvede sankcije Rusiji, kineske kompanije bi mogle da kupe više nafte i gasa od Rusije i pomognu u popunjavanju nekih tehnoloških praznina, ali bi se glavne kineske državne banke verovatno uzdržale od otvorenog kršenja sankcija i straha da će biti isključene iz globalnog finansijskog sistema, prenose svetski mediji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Nemačka zamrzava gasovod Severni tok 2, izjavio kancelar Olaf Scholz. Ruske vojne trupe na putu ka istoku Ukrajine po naredbi Vladimira Putina. Rusija, Kina i Srbija naoružavaju huntu u Mijanmaru, saopštio izvestilac Ujedinjenih nacija. Pripremno ročište po optužnici Belivuk i ostali početkom marta u Beogradu. U Srbiji sutra do 12 stepeni. Do kraja emisije čućete i da se Stefan Zarić zbog ljubavi prema konjima vratio u Srbiju na planinu Taru, iako je u Nemačkoj imao odlične ponude za posao.
Prvobitno je to bio plan da imamo jednog konja, to koji je moj ljubimac, i ostali konji da nam budu tu za rekreativno jahanje, školu jahanja. Međutim, cijela situacija nam je baš išla na ruku, tako da već sad imamo 7 konja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija, Kina i Srbija nastavile su da hunti u Mijanmaru isporučuju oružje koje je od vojnog puča u toj zemlji korišćeno za napade na civile, izjavio je izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Mijanmaru Tom Andrews. Kako prenosi Beta, on je pozvao na hitan sastanak Saveta bezbednosti na kom bi se usvojila rezolucija o zabrani transfera oružja vojsci Mijanmara. U eksploziji u blizini rudnika zlata na jugozapadu Burkine Faso poginulo je 59 ljudi i povređeno više od 100, javili su lokalni mediji. Nesreća se dogodila u selu Gomblora, nadležni smatraju da su eksploziju izazvale hemikalije za preradu rude zlata koje su tu bile uskladištene. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da rudnika na Kosmaju ili Avali neće biti. Ona je rekla da ne postoji investitor koji može da dobije urbanističke uslove na tom prostoru i dodala da građani neće imati problem zbog istražnih bušotina. Građani su se prethodnih dana obratili pojedinim medijima tvrdeći da je ministarstvo dalo dozvolu kineskoj kompaniji Zijin da na lokalitetu Babe Ljuta strana istražuje olovo, cink, srebro, bakar i zlato. Pripremno ročište u krivičnom postupku protiv Veljka Belivuka i njegovih saradnika optuženih za više ubistava i drugih teških krivičnih dela zakazano je za drugu nedelju marta pred posebnim odeljenjem za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju suda, ročište je zakazano za 8. zatim za 10. i 11. mart. Belivuk i ostali osumnjičeni su i za proizvodnju i prodaju droge, nedozvoljeno posjedovanje oružja, otmice i silovanje. Svedoci optužbe protiv bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova Hašima Tačija i trojice saoptuženih za zločine na Kosovu i u Albaniji tokom 98. i 99. su u strahu zbog učešća u tom procesu, tvrdi zastupnik žrtava David Loz. Neki od svedoka sa dvojnim statusom žrtve i svedoka strahuju da bi mogli biti ubijeni, naglasio je Loz u pisanom podnesku sudu za zločine pripadnika OVK u Hagu, objavljenom na internet stranici suda, prenela agencija Beta. Svedoci optužbe su pod ogromnim pritiskom da sa tužilaštvom ne sarađuju, naglasili su tužioci u pisanom podnesku sudu, ukazujući na, kako su naveli, upornu klimu zastrašivanja svedoka i ometanja krivičnih postupaka protiv članova OVK. Zajedno sa Tačijem optuženi su Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakub Krasnići. Parlament Bosne i Hercegovine sutra će raspravljati o zahtevima delegata Saveza nezavisnih socijaldemokrata iz Republike Srpske da se poništi odluka bivšeg visokog predstavnika u BiH o zabrani negiranja genocida. Iz Banja Luke javlja Milorad Milojević.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt smatra da se BiH društvo mora suprotstaviti negiranju genocida. To se navodi u odgovoru iz njegovog kabineta za Radio Slobodna Evropa na upit o zaključku koji će se naći u srijedu 23. februara pred delegatima Doma naroda Bosne i Hercegovine o poništavanju zabrane negiranja genocida. Zaključak su predložili delegati iz Kluba Srba u Domu naroda, jednog od dva tijela Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koji su članovi Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Delegati će se izjasniti o tome raspravljajući u izvještaju kolegijuma Doma o nepostizanju saglasnosti, između ostalog i o tom prijedlogu zaključka Kluba Srpskog naroda.
Visoki predstavnik poziva političke subjekte da se iskreno angažuju i pokrenu dijalog o tom pitanju. S tim u vezi visoki predstavnik je uputio pismo Parlamentarnoj skupštini BiH pozivajući ih, te nudeći pojašnjenje kako bi se ovo pitanje moglo riješiti.
Navodi se u odgovoru iz kabineta visokog predstavnika. predstavnika. Kristijan Šmit je u decembru prošle godine pozvao parlament Bosne i Hercegovine da usvoji zakon kojim bi se zabranili određeni oblici govora mržnje, uključujući i negiranje svakog genocida i veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Kazao je da bi u tom slučaju bio spreman povući zakon njegovog prethodnika. Šmitov prethodnik Valentin Insko je u julu prošle godine nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojim se zabranjuje veličanje genocida i drugih ratnih zločina. Delegati iz reda srpskog naroda Nikola Špirić, Dušanka Majkić, Lazar Prodanović i Sredoje Nović, svi iz Dodikovog SNSD-a, traže u predloženom zaključku od Savjeta ministara BiH da predloži način određivanja i iskazivanja odnosa prema počinjenim ratnim zločinima i njihovom tretiranju u javnosti. Lazar Prodanović za Radio Slobodna Evropa ističe da ovim prijedlogom žele otvoriti politički dijalog u Bosni i Hercegovini.
Ono što smatram i rekao sasvim jasno da je moguće krivični zakon definisati da se sankcionišu osobe koje u javnom prostoru negiraju pravosnažne presude sudova za zločine učinjene prema svim stranama u Bosni i Hercegovini u prethodnom tragičnom ratu.
Alma Čolo, poslanica u državnom parlamentu iz Stranke demokratske akcije, ističe da ta stranka ne može podržati zaključak koji je predložio SNSD u Domu naroda BiH.
Ja mislim da ovo što je uradio visoki predstavnik, što je dopunio krivični zakon i po meni je dobar način da se sva ta retorika koja vodi u jednu mržnju, razdor i netrpeljivost u Bosni i Hercegovini, da se ta retorika zaustavi.
Da zaključak neće proći, mišljenja je i delegat u klubu Srba u Domu naroda, Mladen Bosić. On je član opozicione Srpske demokratske stranke.
Treba stvoriti utisak da se oni kroz parlament bore oko nekakvog interesa kao opravdanje zato što su izigrali priču o bojkotu institucija Bosne i Hercegovine.
Bosić je rekao da još uvijek i ne zna da li će učestvovati na sjednici Doma naroda 23. februara. U poslovniku Doma naroda navodi se da se odluke u domu donose većinom glasova delegata koji su prisutni i koji glasaju. Da bi neka odluka bila donesena, mora da uključuje najmanje 1/3 delegata izabranih s teritorije svakog entiteta, osim ako je drugačije predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine ili poslovnikom. Predstavnici nekog od 3 naroda mogu proglasiti i predloženu odluku destruktivnom po vitalni interes srpskog, bošnjačkog ili hrvatskog naroda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Podatak UNICEF-a da više od 1/3 dece u Crnoj Gori živi u siromaštvu aktualizovao je priču o tom višedecenijskom problemu. Iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Marko je otac 6 djece koji sa suprugom živi u okolini Podgorice. On za Radio Slobodna Evropa govori o problemu da prežive mjesec sa 350 eura primanja koje dobijaju po osnovu dječjeg dodatka i materijalne pomoći.
A vjerujte mi, dosta teško. Eto, s time što imamo tih 350 eura, sa tim nekako to, ali to je za jednog člana porodice, ako ćemo pravo da kažem, to je dosta teško.
Pa kako nabavljate hranu? Jel se zadužujete? To uzimate na veresiju, pa posle vraćate? Kako
da,
je bilo?
Ima najviše tako, a zadužujemo se, pa vraćamo.
Na pitanje da li su njegova djeca gladna, Marko ovako odgovara.
Pa do sad nisu, da su totalno ono gladna, ali vjerujem nije ni dobro ono, znači. Što znam, najgore neki 10 dana od 20. do 1. mjeseca, 30 dana, eto, nekako tu dosta teško prolazimo, ali...
Nevladina organizacija Banka hrane godinama pomaže siromašnim građanima i porodicama. Direktorica Marina Medojević za Radio Slobodna Evropa govori o iskustvima sa terena i dimenzijama siromaštva djece u Crnoj Gori.
Iskustva sa terena su jako obeshrabrujuća, zato što djeca zaista žive u nemaštini kakva ne priliči i 21. vijeku, posebno ne jednoj zemlji koja se nalazi u srcu Evrope. Dakle, djeca oskudijevaju sa najosnovnijim, a to se radi o hrani, radi se o stambenom prostoru jer to su nemaju siguran prostor za život, odrastanje i učenje. Moraju da se sele jer su najčešće podstanari, tako da, eto, da kažem, to sve predstavlja traumu, a djeca odrastaju u siromaštvu i vezano za prevoz do škole, užine u školu koje nemaju, a često, da kažem, nemaju i ni adekvatnu ishranu kući, tako da ne mogu da prate nastavu jer prosto im hrana nedostaje, onda nemaju školski pribor, nemaju sada u vrijeme kada je bila online nastava, a inače treba za školu sve više podaci sa interneta, znači nisu imali ni internet, ni telefon, kompjuter da bi pratili nastavu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
UNICEF je danas saopštio da je u saradnji sa Crvenim krstom podelio finansijsku pomoć za 500 najugroženijih porodica u Srbiji. Kako se navodi, dobile su je porodice sa decom u Aleksandrovcu, Brusu, Ivanjici, Osečini, Sjenici, Novom Pazaru, Priboju, Prijepolju i Rekovcu, a sredstva mogu da koristi isključivo za hranu, higijenu, lekove i plaćanje komunalnih troškova domaćinstva. I pored primamljivih ponuda za posao u Nemačkoj, Stefan Zarić iz Bajine Bašte rešio je da se vrati kako bi ostvario svoj san, da otvori konjički klub. Kako prenosi Novka Ilić, osnovao ga je na tari i ljubav prema konjima pretvorio u porodični posao.
Svoju jahačku karijeru započeo je Stefan Atari u ranijem konjičkom klubu i nastavio u većim klubovima. Onda je on nabavio konja i nije se nadao da će sve brzo i dobro krenuti.
Kasnije sam više zanat isprekao u velikim štalama, trkačkoj štali u Ljubičevu, Mergeli Zobnetica i to. 2019. godine smo krenuli. Prvobitno je to bio plan da imamo jednog konja, to koji je moj ljubimac, i ostali konji da nam budu tu za rekreativno jahanje, školu jahanja. Međutim, cijela situacija nam je baš išla na ruku, tako da već sad imamo 7 konja. Ja sam se iznenadio, pošto trenutno kod mene u klubu ima 20 do 30 tu lokalnih dece koja jednom sedmično bar jašu, a odziv u sezoni je baš dobar. Svake godine nam dolazi otprilike leti 10 dana jedan čovjek iz Dubaja, on ima svog konja u Dubaju, ali je oduševljen ovdje tarom i sa našim konjima, tako da svake godine je redovan gost.
Konji zahtevaju svakodnevnu negu, ali Stefan u porodici ima pomoć. Pomažu i članovi kluba i škola jahanja za sada odlično funkcioniše.
Celog dana smo tu, trudimo se baš da konji imaju odlične uslove da uživaju, prvoklasnu hranu, svu negu, potkovani su na vreme, paste, vakcine i sve ostalo. Imamo za početnike rekreativno jahanje gde u pratnji vodiča mogu da jašu tu u malom krugu ili šetnju okolo po prirodi, školu jahanja za one koji su zainteresovani da nauče da jašu i terensko jahanje, to je za iskusne jahače, gde u pratnji vodiča mogu da jašu po šumskim stazama, livadama i to po nacionalnom parku. Još nam fali zatvorni manjež za jahanje po lošem vremenu.
Gosti koji dolaze na taru rado posete Stefanov konjički klub. Kažu, sa 10 časova mogu naučiti osnove jahanja. Sandra je često na tari, kao i ostale dve devojke koje su članice kluba, a članstvo je pretežno žensko.
Dolazim iz Kraljeva i evo već godinu dana sam ovde u poseti. Stvarno sam oduševljena, prvenstveno konjima. Prvi put sam jahala ovde. Dečko mi iz Bajne Bašte, on me doveo. Prelepo.
Ja sam Nina Dimitrijević, jašem nepuno 4 godine. Volim konje zato što su veličanstvene životinje i od uvek sam ih voljela. Pa da je zabavno, da je zanimljivo da su konji pametne životinje i da treba i da probaju svakako.
Ja sam Sara, jašem godinu i po dana i mnogo volim konje. Generalno volim životinje i sviđa mi se baš ovaj sport. Pa terensko jahanje, endurance.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju programa ponavljamo najvažnije vesti. Nemačka zamrzava gasovod Severni tok 2, izjavio kancelar Olaf Scholz. Ruske vojne trupe na putu ka istoku Ukrajine po naredbi Vladimira Putina. Rusija, Kina i Srbija naoružavaju huntu u Mijanmaru, saopštio izvestilac Ujedinjenih nacija. Pripremno ročište po optužnici Belivuk i ostali početkom marta u Beogradu. U Srbiji sutra do 12 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.